the motion.
Herra forseti, stjórnarþingmenn hafa reynt að verja fjársvelti til heilbrigðiskerfisins og einkavæðingar áform sem uppi eru. Þingmaðurinn háttvirti Elín Hirst hefur komið fram í fjölmiðla og talar að Landspítalann líti verr út að innan en spítala á Indlandi sem hún heimsótti í nóvember síðastliðin og haftir eftir háttvirtur þingmaðurinn að hún telji að hafi talað að ríkisstjórnin væri að gera nóg í heilbrigðismálum en sé komin á aðra niðurstöðu. Mér langar að heyra viðhorf háttvirts þingmanns gagnvart því hvort að hún telji að menn hafi dregið lappirnar í að sækja fjármunni þangað sem fjármunir eru með skattlagningu. Og það búið að afsala sér auðlegðarskatti, orkuskatti og tekjum í veiðigjöldum og svo framvegis. Og hvort að hún telji að þar hafi menn gert mistök, því að háttvirtur þingmaður segir nú meðal annars að það þurfa að nást samstæðum hvar eigi að taka peningi heilbrigðismál og telur háttvirtur þingmaður ekki að það sé skýr skilaboð þegar yfir 82.000 Íslendingar hafa skrifað upp á það að vilja setja meira fjármagn í heilbrigðiskerfið og hvort að menn sé það ekki að tala að það að koma frá skattfé almennings og það sem peningarnir eru fyrir og þeir sem hafa meiri fjármunni borgi eftir getu. En fremur nefnir háttvirtur þingmaður að það sé hægt að forgangsraða og til dæmis sé hægt að fresta jarðgangagerð og hægt sé að fresta kaupum á nýjum Herjólfi. Telur háttvirtur þingmaður virkilega að vestfirðingar og vestmannaeyingar eigi að gjalda getu leysi núverandi stjórnvalda í heilbrigðismálum að fjármagna heilbrigðiskerfi ekki sem skildi og það eigi að bitna á samgöngubótum eins og á Vestfjörðum þar sem menn hafa beðið áratuga skeið eftir betri samgöngubótum og í Vestmannaeyjum líka sem eru nota bene ekki bara samgöngubætur til að komast milli staða heldur öryggisatriði heilbrigðismálum.
Háttvirtur 13. þingmaður